Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πάρα πολύ χαρά εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, όπως και κάθε δεύτερη Πέμπτη εδώ από την συχνότητα του Χριστιανισμού. Θα κρατήσουμε συντροφιά με ένα πολύ δυνατό και συνάμα ευαίσθητο θέμα, το οποίο καιρό το έχουμε στην καρδιά μας, αλλά αισθανόμαστε ότι ήρθε η ώρα, καρποφόρησε, και ευχόμαστε να δώσει δύναμη, παρηγοριά, απαντήσεις και πάνω απ' όλα να συμμεριστούμε, να ακούσουμε και να συμπαρηγορηθούμε δια της κοινής πίστεως στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν εδώ τον ήχο το ρυθμίζουν ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου και έχουν την επιλογή των ύμνων αλλά και τις σημερινές πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις που θα ακολουθήσουν, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Ανέστη Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Ο αγαπητός Δημήτρης Καραγιάννης παρουσιάστηκε ένα εμπόδιο τελευταία στιγμή και δεν μπόρεσε να είναι με φυσική παρουσία κοντά μας, αλλά στο τέλος του πρώτου ημιώρου θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση ώστε και εκείνος να τοποθετηθεί και να μας δώσει τη δικιά του οπτική γωνία πάνω στο ευαίσθητο θέμα. Και θα ακολουθήσουν στο δεύτερο και τρίτο ημίωρο δύο πολύ ωραίες μακροσκελίες, εκτεταμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες με δύο αγαπητούς εργάτες του Ευαγγελίου από ακριτικά νησιά, οι οποίοι θα τοποθετηθούν από καρδιάς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα θέσουμε σήμερα. Ανέστη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για την ευκαιρία που μας δίνει και για την απόψινή εκπομπή. Ευχαριστούμε τους ακροατές μας που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει και θα χαρούμε πάρα πολύ, όπως είπες και εσύ, να έχουμε μια αλληλεπίδραση μαζί τους, να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα, στα γραπτά μηνύματα, αλλά και στο email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης υπενθυμίζουμε την ιστοσελίδα μας www.christianity.gr, christianity.gr, από όπου μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές μας, καθώς και να διαβάσετε σχετικό με τα θέματά μας υλικό το οποίο έχουμε αναρτημένο. Ο Κύριος να αναλάβει και να ευλογήσει την απόψινή μας εκπομπή.
Αμήν, ευχαριστούμε το Θεό. Σαν ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη, αν και το συγκεκριμένο θέμα σήμερα δεν θα έλεγα ότι εμπίπτει ακριβώς τη θεματολογία που συνηθίζουμε να διαπραγματευόμαστε, ούτε έχει μια άμεση άρρηκτη σχέση με αυτό καθεαυτό τον επιστημονικό τομέα ή κομμάτι, εν τούτης είναι ένα θέμα το οποίο πολύ καιρό το έχουμε στην καρδιά μας και αισθανόμαστε ότι ήρθε η ώρα με πάρα πολύ ευαισθησία, με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ κατανόηση, ενσυναίσθηση και σπλάχνα Χριστού να το μοιραστούμε και επίτηδες, ενώ θα τοποθετηθούμε βέβαια στο θέμα και ο Ανέστης και ο Καραγιάννης ο Δημήτρης και εγώ, θα ακούσουμε και δώσουμε περισσότερο χώρο στους αδελφούς μας, στους οποίους το πρόβλημα σε εισαγωγικά, η κατάσταση υφίσταται μέσα στο δικό του σπίτι, να τοποθετηθούν, να μας μιλήσουν από καρδιάς, να μας περιγράψουν τα δικά τους βιώματα και τις εμπειρίες. Και το θέμα μας σήμερα είναι μεγαλώνοντας ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Μεγαλώνοντας ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, και βέβαια ειδικές ανάγκες είναι πολλές. Μπορεί να είναι στον χώρο της νοητικής υστέρησης, μπορεί να είναι σύνδρομο Down, μπορεί να είναι στο φάσμα του αυτισμού, μπορεί να είναι με παραπληγία ή με άλλη σωματική αναπηρία, μπορεί να έχει το παιδί αυτό γεννηθεί με ελλειμματική κάποια αίσθηση και τελείως ελλειπή, όπως είναι η τύφλωσης, όπως είναι η κόφωσης, όπως είναι οποιαδήποτε άλλου μορφής αναπηρία, δυσκολία, δυσμορφία. Και πραγματικά μεγαλώνοντας ένα παιδί με τέτοια ειδική ανάγκη, θέλουμε πραγματικά μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε αν έχει απαντήσεις. Πολλές φορές γύρονται ερωτήματα, αν υπάρχει Θεός γιατί. Και το ακούμε και σε άλλα θέματα, αν υπάρχει ο Θεός γιατί να πεθαίνουν τα παιδιά στην Αφρική, γιατί να γίνονται οι πόλεμοι, γιατί να υπάρχει ο κοροναϊός, γιατί να υπάρχει το εμπόριο της λευκής σαρκός, αλλά πολλές φορές αγγίζει και το παρόμοιο θέμα, αν υπάρχει Θεός γιατί να γεννιούνται παιδιά με τέτοιες δυσμορφίες και γιατί να γονείς να βαστάζουν αντίστοιχο τρομερό βάρος. Και θα λέγα αφορμή για την σημερινή μας εκπομπή αποτέλεσε ένα πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύθηκε στον Τύπο πριν από λίγες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, είναι του Σεπτεμβρίου του 2022. Ο τίτλος είναι αυτός ακριβώς, «Όσα έμαθα μεγαλώνοντας ένα παιδί με Άσπεργκερ». Και στον υπότιτλο διαβάζουμε, λέει, «Ο γιος μου, 8 χρονών σήμερα», λέει η αρθρογράφος, «διαγνώστηκε με σύνδρομο Άσπεργκερ όταν ήταν 5 ετών». Άσπεργκερ είναι ένας ειδικός τύπος που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Και λέει η αρθρογράφος, «Πώς είναι δυνατόν η διάγνωση μιας ανίατης νευρολογικής διαταραχής όπως ο αυτισμός να συνοδεύεται από οποιοδήποτε είδους δώρο?» Και ήταν και η αιτία που με προκάλεσε, με συγκίνησε στο να διαβάσω το άρθρο, όταν η αρθρογράφος, χωρίς βέβαια να κάνει άμεσες αναφορές στο Θεό, η ίδια ευθύς εξ αρχής συσχετίζει την ύπαρξη αυτού του, εμείς τα λέγαμε, προβλήματος και να το συσχετίζει με θείο δώρο. Και είναι ένα πραγματικά από παλιά ερώτημα, Ανέστη μου, τι γίνεται, γιατί? Και το ίδιο ερώτημα είχαν και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θήτα κεφάλαιο οι μαθητές. Όταν είδανε ξαφνικά έναν εκγενετής τυφλό. Και αμέσως μέσα στην καρδιά τους ανέβηκε ένα για αυτούς εύλογο ερώτημα. Σήμερα θα δούμε πολύ λάθος τοποθετημένο. Και ενώ ανεχώρη, λέει, είδεν άνθρωπο τυφλό εκγενετής. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός?» Και πραγματικά βλέπουμε ότι οι μαθητές στην διατύπωση του ερωτήματός τους δεν διαπραγματεύονται το γεγονός ότι η αναπηρία, η αδυναμία αυτή είναι προϊόν αμαρτίας. Για αυτούς είναι δεδομένο. Θεωρούν δεδομένο ότι το παιδί αυτό γεννήθηκε τυφλό, και θα μπορούσαμε στη θέση τυφλό να βάλουμε όλα αυτά που προείπαμε, εξαιτίας της αμαρτίας. Το ερώτημα για αυτούς είναι, ποιος αμάρτησε, ο πατέρας, η μητέρα ή ο ίδιος? Και βέβαια, χωρίς να έχω πλήρη έτσι γνώμη δίνω, γιατί αν πούμε ότι το παιδί έφταιξε, παραπέμπει σε, πώς να πω τώρα, τοποθετήσεις περί μετενσάρκωσης, ότι για να έφταιξε ένα παιδί να γεννηθεί, μήπως αμάρτησε σε προηγούμενη ζωή, αλλά πιστεύω η τοποθέτησή τους πιο πολύ έγκυται στο ότι μήπως ο Θεός προέβλεπε ότι αυτός θα αμαρτάνει πολύ και γι' αυτό επέτρεψε μια τέτοια διαδικασία, κατάσταση, ώστε να τον αποτρέψει. Αλλά ο κοινός παρανομαστής είναι ένας. Θεωρούν ότι η αναπηρία αυτή είναι προϊόν αμαρτίας και επομένως αντίστοιχης τιμωρίας. Και σήμερα θα δούμε και μέσα από την απάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού Ανέστη, αλλά και μέσα από άλλα βιβλικά χωρία, ότι επουδενή δεν συσχετίζεται με αμαρτία ή με τιμωρία, αλλά ανήκει μέσα σε ένα ευρύτερο, θαυμαστό, τέλειο, όσο και παράλογο να ακούγεται αυτό, σχέδιο Θεού.
Αμήν. Και πράγματι, γιατί συνεχίζοντας, Δημήτρη μου, αμέσως στο επόμενο εδάφιο, ο Κύριος απάντησε στην απορία αυτών των μαθητών στο 3 εδάφιο, θήτα κεφάλαιο του Ιωάννη, και απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε ούτω σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά δια να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό». Και αυτή η φράση, αυτή η απάντηση πραγματικά είναι λυτρωτική, όταν ο Κύριος το δώσει μέσα στην καρδιά μας αυτό να το καταλάβουμε. «Δια να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό». Δεν είναι κάτι απλό αυτό, καθώς το βλέπουμε και το αναγνώσκουμε, αλλά κρύβει μέσα του πολύ μεγάλο βάθος, ότι πώς ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες καταστάσεις για να εργαστεί ένα έργο το οποίο μυαλό ανθρώπου δεν μπορεί να φανταστεί. Ο Θεός είναι αγαθός, είναι παντοδύναμος και μπορεί τα πάντα να τα χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του, με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, και να φανεί μέσα από αυτό το μεγαλείο του Θεού, η αγαθότητά Του, η δύναμή Του, η αγάπη Του. Μα μέσα από την αναπηρία, μέσα από την ταλαιπωρία, γιατί πραγματικά είναι γεγονός, το βλέπουμε μέσα στην κοινωνία μας, ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που το ζουν στην οικογένειά τους, ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι καταστάσεις.
Ο Γολγοθάς.
Ένας Γολγοθάς, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ένας καθημερινός αγώνας που πολλές φορές οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με αυτόν τον αγώνα αισθάνονται ότι είναι σε αδιέξοδο, σε απελπισία, σε απογοήτευση, και προσπαθούν να μαζέψουν, ας πούμε, τα κομμάτια τους και να συνεχίσουν τον αγώνα αυτό. Αυτό λοιπόν το εδάφιο, όταν μπει μες στην καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος είναι στον αγώνα αυτό, αλλά και στις δικές μας καρδιές, οι οποίοι πολλές φορές εκ του ασφαλούς παρακολουθούμε ανθρώπους που δίνουν τέτοιο αγώνα, αυτή λοιπόν η απάντηση από τα λόγια του Χριστού είναι λύτρωση, είναι ανακούφιση. Και θέλω να σχολιάσω κάτι επιπλέον πάνω σε αυτό, γιατί για ποιο λόγο οι μαθητές έχουν αυτή την εντύπωση ότι το να γεννηθεί κάποιος με μια αναπηρία, όπως εδώ είναι ο εκγενετής τυφλός, είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Είναι διδασκαλία ακόμα και των ίδιων των Φαρισαίων. Γιατί αν δούμε στο 20 εδάφιο, στο 20 εδάφιο, στο 34 εδάφιο, λέει όταν είχε μετά τη θεραπεία του συνομιλία με τους Φαρισαίους, απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν: «Σύ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξον». Η διδασκαλία τους αυτή ήτανε και βασιζόταν βέβαια σε μια παρερμηνία του νόμου, του Μωσαϊκού. Διαβάζω ενδεικτικά, σε διάφορα σημεία αναφέρεται, αλλά αν δούμε στο Δευτερονόμιο, στο Ζήτα κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού στο 11 εδάφιο: «Φύλατε λοιπόν τα εντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποία εγώ σε προστάζω σήμερον δια να κάμνεις αυτά. Και αν ακούετε τα κρίσεις ταύτας και φυλάτητε και εκτελείτε αυτάς, θέλει φυλάξει Κύριος ο Θεός σου εισέ την διαθήκην και το έλεος τα οποία όμωσε προς τους πατέρας σου». Και λίγο παρακάτω στο 15 εδάφιο λέει: «Και θέλει αφαιρέσει ο Κύριος από σου πάσαν ασθένειαν και δεν θέλει βάλει επί σε ουδε μία των κακών νόσων της Αιγύπτου, τας οποίας γνωρίζεις, αλλά θέλει βάλει αυτάς επί τους μισούντασε». Και στην έξοδο στο ΚΓ 25 λέει: «Θέλει ευλογή των άρτων σου και το είδωρ σου και θέλω απομακρύνει πάσα νόσων εκ μέσου σου». Άρα λοιπόν, απομονώνοντας αυτά τα εδάφια, οι Φαρισαίοι έχουν την εντύπωση και διδάσκουν ότι προφανώς για να υπάρχει ασθένεια υπάρχει και αμαρτία. Αλλά όμως δεν λένε αυτά τα εδάφια. Δεν λέει αυτό ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά τι λέει? Ότι εφόσον ο λαός του Θεού λατρεύει τον Κύριο, ακολουθεί τον Κύριο και τα διατάγματά του, ο Κύριος θα τον φυλάξει από ασθένειες οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν, θα λέγαμε, καταστροφικές και να αφανιστεί ο λαός. Και φυσικά ο Κύριος θα είναι και ανάμεσα στο λαό του και θα δίνει θεραπείες. Αλλά μήπως στο Μωσαϊκό νόμο δεν υπάρχουν και διαταγές για τους λεπρούς, για γονόρια και για διάφορες ασθένειες, δερματικές παθήσεις, διάφορες? Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι τηρώντας τον νόμο δεν θα υπάρχει καμία ούτε ένας ασθενής μέσα στο λαό Ισραήλ? Φυσικά λοιπόν και δεν εννοούν αυτά τα εδάφια. Αλλά ακόμα πιο σαφές γίνεται αυτό όταν ο Κύριος, ακόμα προτού δώσει τον νόμο, λέει κάτι φοβερό στο Μωυσή, στο 4ο κεφάλαιο της Εξόδου. Και έτσι είναι πολύ ωραίο να το διαβάσουμε.
Μέχρι να το διαβάσει αυτό, Ανέστη, να πω ότι στην απάντηση του Κυρίου, και πάμε εκεί που είναι ένα πολύ δυνατό εδάφιο, πιστεύω πολλές φορές εκλαμβάνουμε την απάντηση του Κυρίου ότι είναι μονοσήμαντη προς τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αλλά αισθάνομαι ότι η απάντηση του Κυρίου είναι καθολική προς κάθε αντίστοιχη κατάσταση. Σε κάθε αντίστοιχη λοιπόν κατάσταση, σύνδρομο Down, σύνδρομο αυτισμού, διανοητική, ας πούμε, αναπηρία ή καθυστέρηση ή όλα αυτά τα φάσματα, ακούμε, πιστεύω, τη φωνή του Θεού να λέει με την ίδια ένταση ότι ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά για να φανερωθώσει τα έργα του Θεού είναι αυτό. Και αυτό πραγματικά έχει ένα, εγώ θα λέγα, τριπλό ρόλο και θα μας οδηγήσει εκεί. Ο πρώτος ρόλος είναι: δεν υπάρχουν στη ζωή ατυχήματα. Και γιατί εννοώ ατυχήματα? Με τη λέξη που κρύβει μέσα, α και τύχη, ατυχές συμβάν. Τι έγινε τότε, και θα το δούμε μετά, ήρθε το ζευγάρι σε κοινωνία μεταξύ του και αν το άλλο σπερματοζωάριο ενωνόταν με το άριο, δεν θα είχε προκύψει αυτό το παιδί, αλλά δυστυχώς από ατυχές γεγονός προέκυψε αυτή η κατάσταση. Ο Θεός είναι πάνω σε όλα, εποπτεύει στα πάντα και θα προχωρήσουμε μετά και στον ψαλμό που λέει ότι ακόμα και το αδιαμόρφωτο σώματός μου είδαν οφθαλμίες, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι ενεργητικός παρόν σε κάθε διαδικασία της ζωής. Το δεύτερο πολύ απελευθερωτικό είναι ότι δεν είναι προϊόν αμαρτίας και επομένως άρει την ενοχή. Ξέρετε, πολλές φορές όλες αυτές οι καταστάσεις συνοδεύονται και από ένα στίγμα, ένα κοινωνικό στίγμα, δεν θα να πω εκκλησιαστικό στίγμα λίμωνο, αλλά και πολλές φορές οι ίδιοι γονείς βιώνουν, μπορεί, μια ενοχή ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδί μου γεννήθηκε έτσι. Ίσως ακόμα και γενετικά, κληρονομικά, δεν ξέρω πώς. Αλλά πολλές φορές υπάρχει αυτό το στίγμα και έρχεται ο Θεός να πει ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Και το τρίτο έρχεται να ανοίξει ένα παράθυρο. Ναι, δεν είναι ατυχές, εγώ είμαι πίσω από όλα. Δεύτερον, δεν φταίσαι εσύ, ούτε το παιδί. Δεν είναι ατυχία. Αλλά άρε το στίγμα. Και το τρίτο ποιο είναι? Υπάρχει προοπτική. Και η προοπτική είναι ότι εγώ μπορώ να μεταχειριστώ τα πάντα για τη δόξα μου. Και αυτό είναι το ύψιστο αγαθό. Δηλαδή, έρει την ενοχή του παρελθόντος, ο Θεός είναι ενεργητικός παρόν σε κάθε τι και δίνει μια προοπτική για το μέλλον. Και αυτό από όλο στο σύνολο, αισθάνομαι ότι πραγματικά υλοποιείται στον έξοδο Δέλτα 11 που θα μας διαβάσει σαν αίσθη.
Είναι καταπληκτικό, Δημήτρη μου, ακριβώς όπως το λες. Εδώ θα διαβάσω κάτι το οποίο είπε ο Κύριος στο Μωυσή, ο οποίος Μωυσής μας λέει: η γραφή όταν δυνατός εν λόγης και έργης είχε διδαχθεί τη σοφία της Αιγύπτου, αλλά μετά από 40 χρόνια τα οποία πέρασε απομονωμένος στην Αίγυπτο, στη γη Μαδιά, βόσκοντας πρόβατα, τον πέρασε ο Θεός μία παιδεία και κατάντησε να είναι άνθρωπος βραδύστομος και βραδύγλωσσος. Δεν είχε καθόλου ευγλωτία, δεν είχε καθόλου δυνατότητα να μιλήσει με ροή, καθαρά, σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος, όπως ξέρουμε, στο περιστατικό με την φλεγόμενη Βάτο και τον επισκέπτεται και του αναθέτει αποστολή να μεταφέρει τα λόγια που θα του πει στο Φαραώ και στο λαό Ισραήλ. Και ο Μωυσής εκπλήσεται και δεν μπορεί να το αποδεχθεί αυτό, δεδομένου αυτής της προκύπτουσας αναπηρίας του. Και λέει λοιπόν ο Μωυσής στον Κύριο: «Δέομαι, Κύριε», διαβάζω από το Δέλτα 10 εδάφιο, «εγώ δεν είμαι εύλαλος ούτε από χθες ούτε από προχθές, ούτε αφήσω ώρα σε λάλησας προς τον δούλον σου, αλλά είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Τι σε έδωκε στόμα εις τον άνθρωπον, ή τι σε έκαμε τον άλαλον, ή τον κοφόν, ή τον βλέποντα ή τον τυφλόν? Ουχή εγώ ο Κύριος. Ήπαγε λοιπόν τώρα και εγώ θέλω είστε μετά του στόματός σου και θέλω σε διδάξει ό,τι μέλης να λαλήσεις». Αμήν. Εδώ ο Κύριος δίνει κάτι το οποίο πραγματικά θα έλεγα είναι λυτρωτικό. Ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο? Ο Θεός δεν το έδωσε. Και ποιος στέρισε από έναν άνθρωπο τη δυνατότητα να λαλεί? Πάλι ο Κύριος. Ποιος έκανε τον βλέποντα, δηλαδή αυτόν ο οποίος έχει μάτια και όραση και μπορεί να βλέπει? Ο Κύριος. Ποιος έκανε και τον τυφλό? Πάλι ο Κύριος. Ουχή εγώ ο Κύριος. Άρα αυτό τι φανερώνει? Ότι όλα είναι στα χέρια του.
Αμήν.
Όλα εκείνος τα καθορίζει, αλλά δεν δίνει μια δύσκολη κατάσταση, μια αναπηρία σε κάποιον από τιμωρία ή επειδή ο Θεός δεν είναι αγαθός, είναι εκδικητικός, είναι τιμωρός. Αλλά το δίνει ακριβώς επειδή είναι αγαθός. Διότι έχει ο Κύριος να εργαστεί πολλά πράγματα. Είτε μέσα από μια κατάσταση την οποία εμείς οι άνθρωποι τη χαρακτηρίζουμε ως κανονική, υγιής, φυσιολογική, είτε από μια κατάσταση δύσκολη. Και εδώ φανερώνεται, αν μη τι άλλο, διατρανώνεται θα έλεγα, ότι ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει τον βραδίστομο και βραδίγλωσσο Μωυσή για να μεταφέρει το λόγο του στο Φαραώ και να ελευθερώσει το λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Δεν έκανε ο Θεός να καλέσει, ας πούμε, σε ακρόαση διάφορους ανθρώπους, τους πιο μορφωμένους, τους πιο ικανούς να μιλάνε, και να διαλέξει αυτόν ο οποίος είναι ο πιο ικανός και έχει φυσικά και τις πιο καλές σωματικές ικανότητες και έχει και το παράστημα και έχει και την ευλαλία και έχει και... Δεν έκανε αυτό το πράγμα. Αλλά ο Κύριος, βλέποντας καρδιές, γιατί είναι καρδιογνώστης, χρησιμοποιεί τον Μωυσή με αυτή την αναπηρία του. Και η δόξα του φαίνεται μεγαλύτερη.
Και πριν πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, να πούμε, Ανέστη, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο σαν άνθρωποι, τι λέμε, κοίτα ένα όμορφο παλικάρι, ο Θεός τον έκανε όμορφο. Κοίτα, ας πούμε, έχει χαρισματική, ας πούμε, ομιλία, έχει χαρισματικά προσόντα, ο Θεός τα έδωσε. Αν δεις όμως έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εύμορφος, έχει, ξέρω, λίγο έτσι πεταχτά αυτιά, έχει λίγο μεγάλη μύτη, είναι λίγο κοντούλης, είναι λίγο άσχημος, τι λες? Κοίτα πώς γεννήθηκε. Το πας στην παθητική μου. Δεν λες ο Θεός, αλλά τότε τι ήταν δηλαδή? Δηλαδή αυτός που δεν έχει την αντίστοιχη ευμορφία, η ευλαλία, η δυνατότητα, η χαρισματικά κριτήρια, δηλαδή δεν είναι εικόν και δόξα του Θεού, παύει. Ο Θεός ατύχησε. Ο Θεός κατά τη διάρκεια της επίσης και της σύνδεξης οαρίου και σπερματοζωαρίου και για την εμβριολογική ανάπτυξη έκανε λάθος. Και έχουμε πολλά να μάθουμε σήμερα όλοι μας στη σημερινή εκπομπή, πρώτη εμείς. Και δεν θέλουμε να ακουστούν σήμερα σαν στήρες θεολογικές, βιβλικές γνώσεις. Γι' αυτό θέλουμε πραγματικά να καθίσετε μαζί μας όλο το δίωρο. Θα ακούσουμε από καρδιάς πολύ δυνατές τοποθετήσεις και βιώματα αδελφών μας, εργατών, τους στους οποίους το πρόβλημα υπάρχει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και πώς οι ίδιοι με πολύ έντονη ενσυναίσθηση, με αγάπη και από καρδιάς θα μας μεταφέρουν τα βιώματά τους, αλλά και τη δύναμη του Λόγου του Θεού να ελευθερώνει. Πάμε όμως στον αγαπητό μας Δημήτρη Καραγιάννη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη.
Καλησπέρα Δημήτρη και Ανέστη. Ελπίζω καλησπέρα, να ακούγουμε καλά.
Μια χαρά ακούγεσαι. Δυστυχώς δεν σε έχουμε κοντά μας φυσικά, αλλά χαιρόμαστε που σε έχουμε τηλεφωνικά και με πολύ χαρά θέλουμε την τοποθέτησή σου πάνω στο θέμα αυτό, Δημήτρη μου.
Σας χαιρετώ και εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι μαζί σας, αλλά κάποιοι φυσικοί λόγοι με εμπόδισαν. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε πολύ καιρό μέσα στην καρδιά μας, αλλά δόξα τω Θεώ τώρα επέτρεψε να πραγματοποιηθεί. Εγώ με τη σειρά μου, συνεχίζοντας από εκεί, από το σημείο στο οποίο σταμάτησες εσύ Δημήτρη και ο Ανέστης, θα ήθελα να πω λίγο ότι να θυμίσω στους ακροατές ότι η γέννηση ενός παιδιού είναι γεγονός μία από τις σημαντικότερες στιγμές που μπορεί να βιώσει ένα ζευγάρι, έτσι καθώς βλέπει ότι ο γάμος του ολοκληρώνεται με τη δημιουργία της οικογένειας. Το θέμα γενικώς του αγέννητου παιδιού το θίξαμε και σε προηγούμενες εκπομπές και θεωρώ ότι το έχουμε καλύψει επαρκώς. Να θυμίσω ότι στο πρόσωπο του νέου μέλους μιας οικογένειας αποτυπώνονται γενικώς όλα τα όνειρα που έχουν οι γονείς. Δηλαδή, περιμένουν συνήθως τις περισσότερες φορές οι γονείς, έτσι είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, είτε να πραγματοποιήσουν τα δικά τους ανεπλήρωτα όνειρα, είτε πιστεύουν ότι γεννήθηκε ο δικός τους βασιλιάς, η δικιά τους πριγκίπισσα, να το πω λίγο έτσι με χαρακτηρισμούς τους οποίους εγώ χρησιμοποιούσα για τα παιδιά μου, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούσατε κι εσείς. Πολλές φορές όμως αυτή η ανακοίνωση του ερχομού ενός παιδιού είναι μια επώδυνη διαδικασία για τους γονείς, καθώς βρίσκονται στη θέση στην οποία πρέπει να ακούσουν ή να δεχτούν κάποια αρνητική είδηση. Και συνήθως οι περισσότεροι γονείς, τώρα μιλώντας με βάση αυτά τα οποία βλέπουμε, στο άκουσμα μιας τέτοιας είδησης, συνήθως δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν άμεσα την κατάσταση και την σοβαρότητά της, έχουν αρνητικά συναισθήματα. Γενικώς μπαίνουν σε καταστάσεις τις οποίες κανείς από εμάς δεν θα ήθελε ποτέ να βιώσει, αλλά δοξάζω τον Θεό γιατί και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακουστούν μετά οι δύο αυτές συγκλονιστικές ομολογίες από τους αντίστοιχους αδερφούς μας, μπροστά στους οποίους εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ μικρός στο να πω οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι με βάση το Λόγο του Θεού θα ήθελα να θυμίσω στους αγαπητούς μας ακροατές ότι το βασικό συνέστημα από το οποίο διακατέχονται οι γονείς όσον αφορά το παιδί είναι η αγάπη, το οποίο είναι ένα θείο συνέστημα, και να θυμίσω τον ύμνο της αγάπης, έτσι όπως ονομάζεται το 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής, λέει χαρακτηριστικά ότι η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί και το πιο σημαντικό δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό. Χαρακτηριστικά δηλαδή τα οποία έρχονται σε αντίθεση πολλές φορές με τα συναισθήματα τα οποία προκύπτουν μέσα μας όταν είμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια είδηση. Υπάρχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο το θέσατε πάρα πολύ σωστά και το θέτουν πολλοί άνθρωποι, για ποιο λόγο ο Θεός να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο θέλω να θυμίσω στους ανθρώπους, στους περισσότερους που μας ακούνε, είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα νοσήματα, όχι όλα, τα περισσότερα ουσιαστικά εντάσσονται στις λεγόμενες χρωμοσωμικές ανομαλίες. Και να θυμίσω ότι για τις χρωμοσωμικές ανομαλίες μπορεί να ευθύνονται κάποια φάρμακα, μπορεί να ευθύνεται ότι καπνίζω πολύ, μπορεί να ευθύνεται ότι πίνω πολύ αλκοόλ, ευθύνεται σίγουρα η περιβαλλοντική μόλυνση. Με λίγα λόγια, ο κόσμος μας, έτσι όπως τον έχουμε διαμορφώσει και η γη μας, είναι πλέον επιδεκτική στο να εμφανίζεται όλο και περισσότερο τέτοια παιδιά. Οπότε, ναι μεν πολλές φορές μας μπαίνει αυτό το ερώτημα, αλλά αρνούμαστε να κάνουμε την επόμενη σκέψη και να δούμε σε ποιο κόσμο ζούμε, σε ποιο κόσμο πολλές φορές φαίνουμε τα παιδιά μας και τι έχουμε κάνει εμείς για αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο το επόμενο βήμα, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω για να μην πάρω άλλη ώρα από την πολύ ωραία ομολογία, την οποία θα έχουμε μετά, είναι αυτό το οποίο λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους και πιστεύω ότι είναι οδηγός για όλους τους γονείς, αλλά πολλό μάλλον δε και για τους γονείς οι οποίοι περνάνε τέτοιες καταστάσεις μέσα στο σπίτι τους, αλλά και γενικώς για τους χριστιανούς που δοκιμάζονται. Κάποια στιγμή ένας άνθρωπος, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πέρασε μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις, γράφοντας την επιστολή προς Ρωμαίους, λέει χαρακτηριστικά στο 8ο κεφάλαιο και στο 18ο εδάφιο, σε τέσσερις γραμμές συμπυκνώνει έτσι το πιστεύω του χριστιανού, λέει, επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις εμάς. Δεν μπορώ να ξέρω ούτε κανείς για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα παθήματα μέσα στην οικογένεια κάποιου ή για ποιο λόγο περνάς σήμερα και περνάω μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό το οποίο μας λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού, μας λέει πως οτιδήποτε και αν περνάς, σε οτιδήποτε κατάσταση αν βρίσκεσαι εσύ και τα παιδιά σου, η δόξα την οποία έχεις να αντιμετωπίσεις δεν έχει καμία σχέση με τα παθήματα του παρόντος καιρού. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω με αγωνία να ακούσω το υπόλοιπο της εκπομπής, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, πραγματικά για την άρτια τοποθέτηση, σύντομη, στοχευμένη. Ο Κύριος να ευλογεί εσένα και την οικογένειά σου και τα λέμε και από κοντά σύντομα.
Καληνύχτα, Δημήτρη.
Καληνύχτα.
Αμήν. Πραγματικά αισθάνομαι ότι σιγά σιγά χτίζουμε ένα παζλ γύρω από αυτά τα θέματα, τα οποία είναι σαφές, αγαπητοί ακροατές, ότι δεν μπορούν μονοσήμαντα να απαντηθούν με... ούτε ψάχνουμε αυτές τις εύκολες απαντήσεις οι οποίες θα καλύψουν έτσι κάθε πτυχή. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και όπως είπε και ο Δημήτρης και ο Ανέστης και εγώ, με πολλή αγωνία, με πολλή χαρά, θέλουμε να δώσουμε σιγά σιγά το λόγο στα αγαπητά μας αδέλφια. Το δεύτερο ημίωρο θα είναι μαζί μας ο αγαπητός Στέλιος Κουκούμυαλος, είναι υπεύθυνος και ποιμένας στην εκκλησία της Χίου και ο οποίος στο οικογενειακό του περιβάλλον αντιμετωπίζει ένα παρόμοιο πρόβλημα για το οποίο ο αδερφός μας θα μας πει. Και στο τρίτο ημίωρο θα έχουμε κοντά μας τον αγαπητό Γιώργο Βενέρη από την εκκλησία της Κόπημένας της τοπικής εκκλησίας, ο οποίος και εκείνος θα μας μεταφέρει από τη δικιά του προσωπική εμπειρία αλλά και σαν εργάτες του Λόγου του Θεού τη δικιά του οπτική γωνία, η οποία έχει πόνο. Έχει πόνο, έχει δάκρυα, έχει στερήσεις ανίποτες, έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Στο άνθρωπο σας διάβαζα προηγουμένως και κλείνουμε το πρώτο ημίωρο, λέει η συγγραφέας και μητέρα, η ζωή, λέει, είναι κάπως σαν την σωματική άσκηση. Βέβαια τα γράφει αυτά χωρίς να γνωρίζει ή τουλάχιστον χωρίς να αναφέρει τον Θεό. Κάποιοι δεν έχουν καμία σχέση με το σπορ. Άλλοι έχουν μια μέτρια δραστηριότητα, ενώ άλλοι γυμνάζονται καθημερινά. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που κάνουν πρωταθλητισμό. Όταν μαθαίνεις ότι το παιδί σου πάσχει από διαταραχή αυτιστικού φάσματος, όταν η λέξη αυτισμός μπαίνει στη ζωή σου, πας κατευθείαν για πρωταθλητισμό. Είτε το θέλεις είτε όχι. Αν θα προπονηθείς και θα τρέξεις σαν πρωταθλητής, είναι καθαρά δικό σου θέμα. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, έναν μόνο ύμνο και επιστρέφουμε πραγματικά με τον αγαπητό μας Στέλιο Κουκούμυαλο από την Εκκλησία της Χίου.